No, meinasin sanoa hyvää iltaa, mutta tiedän, että täällä on pimeätä, mutta ei niin pimeätä, että hyvää iltapäivää. Ja haluan ensinnäkin sanoa, että mä oon todella tyytyväinen tästä, että tällaista seminaaria on järjestetty ja mun mielestä tämä on hyvin kiinnostava aihe ja toivottavasti lisää tutkimusta tämän aiheen piirissä tehdään Suomessa ja rohkaisen nytten opiskelijoita tutustumaan ja kiinnostumaan tästä aiheesta, kulttuurista ja mielenterveydestä. No, mä oon nyt tässä joskus aikoinaan kesällä luvannut, että mä puhuisin äänten kuulemisen fenomenologiasta. No, tämä fenomenologia-sanahan on tällainen tieteellinen ja vähän monimutkainen, mutta tässä on kyseessä siis kokemus äänten kuulemisesta. Ja mutta mä voisin aloittaa sillä ja kertoa, että mun ala on lääketieteellinen antropologia, olen siis lääketieteen antropologi, en ole lääkäri taustaltani, niin mä olen siis antropologi. Se on ollut mun tällainen pääaine, mutta se on hyvin pieni ja kapea ala Suomessa ja se siis, mitä se on, siis tutkitaan sairauden ja kulttuurin tai sairauden ja terveyden kulttuurisia ja sosiaalisia piirteitä. Se on tosi niin kuin laaja tutkimuskenttä muualla maailmassa, mutta täällä Suomessa sitä on tehty hyvin vähän. Ja mä oon siis osa tällaista isompaa tutkimusta, joka on siis Suomen Akatemian mieliohjelman projekti. Ja meidän projektin nimi on Mieli ja toinen, jossa projektin johtajana on professori Marja-Liisa Honkasalo, joka siis on ensimmäinen professori Suomessa, joka on niin kuin kulttuuri- ja terveyden professori Turun yliopistossa. Mut No niin, tässä on meidän projektin kotisivu. Meilläkin on blogi, jota me pyritään ylläpitämään aika aktiivisesti, mutta välillä siinä ei nyt tapahdu niin paljon, mutta kuitenkin voi lukea. Nyt tässä on sattumalta tämä englanninkielinen versio tästä projektisivusta, mutta siinä on suomenkielinenkin sitten versio tästä ja blogi kirjoitetaan enimmäkseen englannin kielellä ja sitten tässä on niin kuin kuvausta meidän niin kuin projektiryhmässä. Tämä on poikkitieteellinen projekti, jossa siis tutkitaan mielen toimintaa ja miten ihmiset kokevat yhteyksiä tuonpuoleisen kanssa. Kun tämä projekti julkaistiin tai kirjoitettiin lehdissä tästä, niin projektille tuli heti yhteydenottoja. Ihmiset lähetti meille kirjeitä, soitti professori Honkasalolle. Tämä oli siis tammikuussa vuonna 2013. Ja nyt tähän mennessä on tullut 100 kirjettä tai yhteydenottoa, jossa ihmiset ovat halunneet kertoa meille heidän kokemuksistaan yliluonnollisesta. Kaikenlaisia siis ennennäkymiä, kummituksista, kaikenlaisesta. Hyvin kiinnostavaa materiaalia, meille vähän ongelmallista, koska meillä ei ole siis varsinaista tutkijaa, jonka on niin kuin tarkoitus käyttää tätä materiaalia, niin nyt me yritetään sitten niin kuin projektiryhmän sisällä sitten analysoida ja käyttää tätä materiaalia, joka on sitten niin kuin lisänä siihen, mitä me itse tehdään. Tässä on siis mukana kaksi antropologia, yksi kulttuurihistorioitsija, Kirsi Kanerva, folkloristi Kaarina Koski, psykiatrian professori Jyrki Korkeila Turun yliopistosta hänkin, ja sitten minä itse. No, mulla on tässä mun oma niin kun tää projekti käsittelee äänten kuulijoita. Ja mä oon tehnyt laadullista tutkimusta. Tähän mennessä mä oon haastatellut 20 henkilöä yhden potilasyhdistyksen kautta. Suurin osa näistä on tullut potilasyhdistyksen kautta, jonka nimi on Suomen Moniääniset ry. Tärkeintä tässä on se, että tämä Moniääniset ry on eri kuin Skitsofreniayhdistys. Ja ne tekee niinku tavallaan tällaista eroa siinä, että ne ei halua niinku, niille ei ole ensisijaisesti tärkeää, että ihmisellä on tämä skitsofrenian diagnoosi tai joku toinen lääketieteellinen diagnoosi, vaan se, että se äänten kuuleminen on heille tällainen inhimillinen ominaisuus. Ja ne ottaa tämän niin kuin määritelmän sellaisen kansainvälisen liikkeen kautta, joka on tällainen Hearing the Voices-liike, joka on siis poliittinen liike ja toimii monessa maassa, ja heillä on tämä niin kuin päämääränä, että pitäisi jotenkin niin kuin erottaa se äänten kuuleminen tällaisesta hyvin niin kuin psykiatrisesta keskustelusta. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, ja se on ollut mullekin hyvin vaikeaa jotenkin pysyä siinä, että tavallaan se, että sä nollaat itseesi ja sä mietit, että mitä se on se ilmiö, että ihminen kuulee ääniä, mihin se liittyy. Että yksi osa siitä, että se voi liittyä psykiatrisen diagnoosiin, mutta siinä on paljon muutakin. Ja tietysti jos katsotaan historiallisesti ja katsotaan muita maita, niin se ei ole välttämättä asia, joka liitetään diagnoosiin. Ja tämä on oikeastaan se asia, josta mä halusin puhua tänään. Mulla on yhteys sellaiseen kansainväliseen projektiin, tai se on, siis niillä on kansainvälisiä yhteyksiä, jonka nimi on Hearing the Voice, joka on Durhamin yliopiston iso poikkitieteellinen projekti. Siinä on 20 tutkijaa mukana suunnilleen, ja he järjesti sellaisen konferenssin, jossa oli monen alan tutkijoita miettimässä, mitä on hallusinaatiotutkimus. Ja siinä oli mukana sellainen työryhmä, joka käsitteli kulttuuria ja hallusinaatioita. Ja sen tuloksena on nyt tullut ulos sellainen erikoisnumero Schizophrenia Bulletin lehdestä. Ja siinä oli mukana sitten artikkeli, joka käsitteli näitä kulttuurin vaikutus hallusinaatiotutkimukseen. Mutta sitten mitä mä haluan, mä en ole vielä siis, mä oon tehnyt 20 haastattelua tähän mennessä, on tarkoitus tehdä lisää. Tämä toinen puoli on vähän vaikea tavoitella, koska mä halusin tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka kuulee ääniä, mutta joilla ei ole siis psykiatrinen diagnoosi. Ja tämä on sitten vähän niin kuin vaikeampi tehtävä, että mistä löytää nämä henkilöt. Yksi sellainen mahdollinen ryhmä Suomessa voisi olla ne ihmiset, jotka on medioita esimerkiksi, tai ne, jotka on erityisherkkiä. Suomessa on olemassa tällainen yhdistys kuin Suomen erityisherkät, jossa ihmisillä on niin kuin, ne on siis, niillä on aistiherkkyyttä. Ja voisi sitten olettaa, että yksi sellainen asia, jota ne kokee, on äänten kuuleminen. Mutta että on sitten muitakin tällaisia aistillisia kokemuksia. Mutta se, mitä mä olen halunnut tehdä mun tutkimuksessani, on ymmärtää äänten kuulemisen kokemusta osana elämän kokemusta, elettyä elämää, ja miten tälle kokemukselle annetaan merkitystä, ja selvittää, millaiset erilaiset merkitykset ja tulkinnat ilmiöstä löytyvät kokijoiden keskuudesta. Tämä on siis kokijalähtöinen tutkimus. Ja mulle se pääkysymys on, että millaista on elää tilanteessa, joka jokapäiväisessä elämässä on ei-haluttua kuulemista. Se on toinen asia, joka on mulle kiinnostavaa, on tämä, että mitä se kuuleminen on, mitä hiljaisuus on. Tässä on hirveän monta eri näkökulmaa tähän. Mikä on se kuulemisen ja hiljaisuuden kulttuuri Suomessa, mikä vaikuttaa siihen. Ja sitten mua kiinnostaa, että onko näillä henkilöillä ollut muita aistikokemuksia, kuten näkyjä tai kosketusta. Tämä on siis ilmennyt kansainvälisessä tutkimuksessa, että usein kun ihminen kuulee ääniä, niin se ei ole se ainoa aistillinen kokemus, mitä hänellä saattaa olla. Ja sekin on sitten se, mä palaan vähän siihen myöhemmin tässä. Ja sekin, että mun mielestä fokusoiminen ainoastaan tähän kuuloaistiin on rajoittavaa, eikä ehkä mielestäni kunnolla kuvaile aistiherkkyyttä kokonaisvaltaisella tavalla. Mutta nyt mä ajattelin, että mä aloitan nyt näistä määritelmistä. Et mikä tämä äänten kuuleminen on? Mä voin sanoa, että se on, kun kuulee puheääntä tai muita ääniä pään sisällä tai pään ulkopuolelta. Siis nämä kokijat yleensä sanovat, että ne äänet on, se on kun sulla on niin kuin selkeätä puheääntä, kun sulla olisi radio päässä. Ja jotkut kokee, että ne toimii siellä pään sisällä, ja muut sanoo, että ne tulee jostain ulkopuolelta, ja ne voikin osoittaa, että se tulee tuosta suunnasta tai tuosta suunnasta. Ette niin kuin kuule jonkun toisen puhuvan ilman, että on muita ihmisiä läsnä huoneessa. Useimmiten, kun se tulee ensimmäistä kertaa, niin ne saattaa ihan sillä niin kuin katsoa, että onko täällä joku, onko joku tullut huoneeseen, kuka täällä puhuu. Se on hyvin tällainen niin kuin hämmästyttävä ja järkyttävä kokemus, epätodellinen tietysti. Ja se voi tapahtua, monilla lapsilla on siis mielikuvitusystävä, ja niillä on tämä niin kuin äänten kuulemisen kokemus jo lapsuudessa. Monille se tulee varhaisaikuisuudessa tai murrosiässä, että se on tällainen niin kuin riskiaika, tai sitten se voi tulla ihan niin kuin aikuisena. Ja usein sen taustalla, tai se, niin kuin se mikä laukaisee tämän kokemuksen, on jonkunlainen hyvin stressaava tilanne elämässä. Esimerkiksi uusi työ, hyvin stressaava työ, opiskelu on yksi, missä on, niin kuin, tulee lisää paineita ihmiselle selviytyä uudesta tilanteesta. No, äänten kuuleminen on yleisesti esiintyvä kokemus. Siis on tällainen niin kuin konservatiiviset tilastot osoittaa, että 2-4% väestöstä. Suomessa tämä tarkoittaisi 200 000 henkilöä. Mutta sitten on sellaisia tilastoja, jotka on 10-13%. Vähän tietysti riippuu siitä, että onko tämä tällainen kokemus, joka tapahtuu toistuvasti päivittäin, tai onko se kerran elämässä, tai niin edespäin. Mutta kuitenkin, että tämä on aika yleinen kokemus. Näistä suunnilleen 1% on skitsofrenian diagnoosi. Eli on monta henkilöä, jolla on tämä kokemus, jolla ei ole sairautta tai diagnostisoitua sairautta. Ja äänten kuulemisessa aivoissa aktivoituu sama alue, kutsutaan sitä Brokan alueeksi, aivojen etulohkossa tässä, kun sisäisen puheenvuoron aikana, kun meillä on se niin kuin hiljaisesti puhumme itsellemme, ja silloin kun puhumme ääneen. Ja tämä on siis äänten kuulijoille hyvin tärkeä asia, että ne voi sanoa, että se ei ole kuviteltua, että se oikeasti tapahtuu, koska nämä fysiologiset mekanismit, jotka muuten normaalisti, kun puhumme, toimii silloin, kun sä kuulet pään sisällä puheääntä. Ja se on yksi oire muiden joukossa, siis vain yksi oire. Mutta siihen on hyvin paljon, niin kun, se on saanut niin voimakas niin kun fokusointi, että jos henkilö tulee lääkärille ja uskaltaa sanoa, että kuulen ääniä, niin se on aika todennäköistä, että sä saat sen skitsofrenian diagnoosi siihen päälle, jonkun muotoinen skitsofrenia. Mutta se on oirekin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja masennuksessa, syvässä masennuksessa. Ja sitten tietysti huumeiden väärinkäyttö voi aiheuttaa äänten kuulemista. Toinen tärkeä pointti on se, että tämä voi tapahtua kenelle tahansa. Me olemme kaikki alttiita kokemaan tätä äänten kuulemista. Ja on olemassa siis monen alan tutkimusta tästä ilmiöstä psykiatriassa, psykologiassa, neurotieteissä, sosiaalipsykologiassa. Ja sitten on tämä iso poikkitieteellinen projekti, josta mä puhuin. Ja se projekti on siinä mielessä hyvin merkittävä, koska se on saanut tosi ison rahoituksen, siis Englannissa tällaisesta Wellcome Trustilta. Ja ne on pyrinnyt siis hyvin aktiivisesti ottamaan mukaan nämä kokijat siihen tutkimukseen ja antamaan tilaa kokijoille puhua omista kokemuksista. Sitten niillä on mukana siis tällaiset kliiniset psykiatrit, jotka kutsutaan siis luennoille kuuntelemaan eri tutkijoiden näkökulmia tähän ilmiöön. Se toimii tällaisella alalla kuin Medical Humanities, joka on siis toiminut Englannissa aika kauan, mutta tämä on tällainen, ehkä tällainen lippulaiva-projekti Englannissa. Ja noin tärkeää tietysti, koska se saa aika paljon mediahuomiota, ja se on tietysti hyvin tärkeää tässä. Mutta sitten vähän näistä termien käytöstä, siis tämä sana hallusinaatio ja harha on mulle ongelmallinen, koska mun mielestä siinä on aina tällaisia, niin kuin, ne ei ole arvovapaita sanoja, mutta tietysti niitä on pakko käyttää. Ja niitä käytetään, kun puhutaan niin kuin tieteellisessä yhteydessä ja siinä on mukana sellaisia henkilöitä, jotka esimerkiksi tekevät psykologian tai psykiatrian alan tutkimusta. Ja sitten tietysti nämä kokijat itse käyttävät näitä termejä, koska ne on hyvin paljon niin kuin psykiatrian muovaamia henkilöitä, ainakin ne, jotka on tullut tämän potilasjärjestön kautta, joka on siis ongelmallista minulle, koska se on niin hyvin dominoiva tämä psykiatrian kieli tässä. Mutta siis tämäkin on tämä Hearing Voices-liikkeen niin kun suhtautumistapa tähän, että pitäisi välttää tällaisten sanojen käyttöä, joka osoittaa, että äänet eivät ole oikeasti olemassa, tai että paras tapa kuvailla äänten kuulemisen kokemusta on käyttämällä biolääketieteen termejä. Kun äänet kuvataan oireina ja poikkeukselliset aistikokemukset harhakuvitelmina, syntyy helposti sellainen kuva, että nämä ovat sairauden tuottamia ilmiöitä. Ja tämä sitten tietysti sulkee pois sellaiset henkilöt, jotka tulkitsevat kokemustaan ei-lääketieteellisen viitekehyksen kautta. Psykiatriassa käytetty kieli saattaa monelle äänten kuulijalle olla vieraannuttavaa, niin sen takia ne haluaa niin kuin välttää näiden sanojen käyttö. Mutta sitten se seuraava määritelmä. No, tässä on nyt ihan lyhyesti, että mikä on fenomenologia tai miten se on niin kuin käytetty tässä äänten kuulemisen tutkimuksessa. No, voi sanoa, että se on niin kuin kirjaimellisesti esiintymisen tiedettä. Se on filosofinen liike, joka pyrkii pohtimaan kokemuksen perusrakenteita, subjektiivinen minäkokemus sekä miten nämä perusrakenteet antavat kokemukselle ja itsellemme koherenssia. Minulle fenomenologia on minäkokemus, joka liittyy intentioon, itsetietoisuuteen, ajallisuuteen, ruumiillisuuteen, tilavuuteen, toimijuuteen ja intersubjektiivisuuteen. Tämä intersubjektiivisuuskysymys on meille meidän projektissakin hyvin tärkeä kysymys, koska meidän mielestä on hyvin niin kuin tärkeää miettiä, että mikä on mielen intersubjektiivisuus, miten niin kuin muut mielet, muut ihmiset, sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, että miten mielemme toimii. Ja tietysti päästä irti tästä hyvin länsimaisesta, dekarttilaisesta tavasta nähdä mieltä ja kehoa, että mieli on niin kuin, tavallaan leikataan se pää pois, että se on erikseen ja sitten se keho on erikseen, eikä sitä, että mieli ja keho on niin kuin yksi ja sama asia. Mieli vaikuttaa kehoon, keho vaikuttaa mieleen ja samalla se koko sosiaalinen ympäristö vaikuttaa kaikkeen. Mutta sitten tämä on niin kuin, tämä fenomenologinen suuntaus on vaikuttanut psykiatrian ja psykologiaan yli 100 vuotta. Siinä on ollut niin kuin monet tunnetut nimet, kuten Jaspers, Sass, Parnass, Minkowski ja Blankenberg. Ja voisi sanoa, että se on niin kuin pikemmin käytäntö kuin systeemi. Et jos katsotaan tällaista husserilaisista fenomenologista menetelmää, niin siinä on 3 vaihetta. Ensin mietitään itsestäänselvyytenä pidettyjä olettamuksia tai arvioita kokemuksen normaaliudesta, tarkoituksesta tai todellisuudesta. Siis se auttaa tutkijaa fokusoimaan kokemuksen sinänsä. Havaitaan kokemuksen prototyyppisiä piirteitä tai olemusta ja kehitetään kuvauksia, jotka selittävät näitä piirteitä ja arvioidaan, miten hyvin nämä kuvaukset kuvaavat kokemusta ja korjataan sitten näitä olettamuksia, jos on tarve. Mutta kliinisessä työssä tämä siis tarkoittaa, että fokus on kokemuksen merkityksessä ja luonteessa kokijan näkökulmasta katsottuna. Ja intersubjektiivisen vuoropuhelun kautta potilas ja lääkäri jatkuvasti tarkentavat näitä kuvauksia. Et se on tällainen jatkuva vuoropuhelu sitten terapian muodossa. Mutta sitten seuraava on tämä kulttuuri, joka on tietysti mulle tällainen oma lemppari. Niin mehän puhuttiin tästä kulttuurisanasta tässä aikaisemmin tänään. Ja näitä siis määritelmiä tietysti antropologiassa on tosi paljon, jotain 260. Mutta voi sanoa niin kuin tällainen yleisesti ottaen, että kulttuuria jaetut merkityskudelmat joko opitaan tietyn sosiaalisen maailman sisällä, moraalilait, uskomukset, tieto, taide, käytännöt tai muut tavat, joita omaamme yhteiskunnan jäseninä. Ja tietysti niin kuin lääketieteen antropologina on aina hyvin tärkeää muistuttaa, että lääketieteellä on se oma kulttuuri, psykiatrialla on se oma kulttuuri, tutkijoillakin on se oma kulttuuri ja kaikki tämä vaikuttaa. Mutta että nämä niin kuin kulttuuriset odotukset vaikuttavat siihen, miten yksilö kiinnittää huomiota aistillisiin kokemuksiin. Ja nyt mä haluan ottaa esille niin kuin tällaista vertailevaa tutkimusta, mitä on tehty eri puolilla maailmaa. Sosiaalitieteilijät, antropologit ovat tehneet hallusinaatiokokemuksista. Ja sen kautta ne voi osoittaa, että meidän tämä käsitys siitä, että tällaiset aistiharhat on aina merkki sairaudesta, niin se on väärä olettamus. Että näitä kokemuksia muualla maailmalla koetaan ja tulkitaan eri tavalla. Osittain kyllä jo sairauden merkkinä ja annetaan diagnooseja ja muuta, mutta on muitakin tapoja sitten nähdä tätä, mitä nämä aistiharhat tarkoittaa kulttuurisessa mielessä. No, tässä on keskeisenä, miten kyseisessä yhteiskunnassa ymmärretään todellisuuden luonnetta. Esimerkiksi käsitys siitä, missä raja luonnollisen ja yliluonnollisen välillä menee. Ja mekin ollaan huomattu siis meidän tutkimuksessa, että Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on niin kuin eri käsitys tästä, että mikä on se luonnollinen ja yliluonnollinen. Että monilla on niin kuin tällaiset niin sanotut yliluonnolliset kokemukset. Tämäkin on siis vaikea sana, koska se taas on niin kuin se, että joku on luonnollinen, joku on yliluonnollinen ja niin edespäin, niin tämänkin kanssa kamppaillaan tämän sanan kanssa. Kun harhoista puhutaan todellisuuden vääristymänä, tämä määritelmä saattaa olla vieras maassa, jossa yliluonnolliset ilmiöt jossain määrin hyväksytään. Kulttuuri muokkaa hallusinaatiokokemuksen kaikki ulottuvuudet. Tunnistaminen, kokemus, sisältö, yleisyys, merkitys, ahdistus ja läheisten tai toisten ihmisten reaktio tähän kokemukseen. Ja tämä pätee sekä kliinisen että ei-kliinisen hallusinaatiokokemukseen. Suomessa lääketieteen kulttuuri merkittävällä tavalla muokkaa näkemystämme ei-halutusta kuulemisesta. Herkästi annetaan kuulijoille hullun leimaa. Sekularisaatiokin on vaikuttanut tähän. Että esimerkiksi jos ihminen tulee ja sanoo, että hän kuulee Jumalan ääntä, niin heti ajatellaan, että hän on hullu. Jossain toisessa maassa tämä ei välttämättä toimisi näin. Toinen tietysti yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma Suomessa on sodan tuoma kansallinen trauma ja yksilöiden trauma. Varsinkin niin kuin veteraanien kokemus sodan jälkeen. Ja tästähän on nyt tehty väitöskirjatutkimus, Ville Kivimäki, joka on siis kirjoittanut näistä sotilaista, jotka on siis ollut traumatisoituneita sodan jälkeen ja millaista niin kuin hoitoa he ovat saaneet. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, joka sit, niin kuin, siirtyy sukupolvesta toiseen. Ja niin kun nämä traumaattiset kokemukset tuotiin kotiin vaikenemisen ja väkivallan muodossa. Ja tämä näkyy aika selkeästi näissä tarinoissa, mitä mulle on kerrottu siitä, että millainen kotitausta näillä ihmisillä on ollut. Minulle, joka on ilmeisesti kasvatettu pumpulissa, se on ollut hyvin järkyttävää. Ne on ollut mun ikäisiä ihmisiä ja sitten mä oon ajatellut, että kun mä oon elänyt sellaista turvallista, hienoa lapsuutta, niin nämä ihmiset on saanut todellakin kärsiä väkivallasta ja kammottavista kokemuksista. Että ei ole ihme, että on niin kuin mieli järkkynyt ja tämä äänten kuulemisen kokemus sitten tullut. Hirveän monilla on erittäin voimakkaat sosiaaliset traumat siellä taustalla. Koulukiusaaminen on yksi. Mä oon itse sanonut heti lapseni koulussa, mulla on täysin nollatoleranssi siihen, että kiusaamista tapahtuu koulussa. Tiedän, mitä voi tapahtua aikuisuudessa tämän seurauksena. tai sitten just väkivallan kokemuksia, perheväkivaltaa, muuta väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa. Sitä ei niin paljon, että se ei ole tullut esille, mutta saattaa olla, että se on siellä taustalla, mutta se on tietysti hyvin vaikeaa puhua haastattelutilanteessa näistä asioista. Mutta muualla, kyllä muualla päin, kun on niin kun just mietitty näitä, että mitkä on nämä niin kun taustatekijät siinä, niin hyvin usein tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on siinä sitten taustalla. Mutta tässä on nyt kolme tällaista ryhmää, jotka kokee näitä aistiharhoja. No, yksi on nämä psykoottiset henkilöt. Ne kokevat harhoja päivittäin. Harhat ovat epämiellyttäviä, jopa kauhistuttavia. Sitten on nämä skitsofrenia sairastavat. Kokevat pääosin ääniharhoja. Usein harhoihin liittyy outoja harhaluuloja. Joka puolella maailmaa on vakavia psyykkisiä sairauksia, joissa on samankaltaisia oireita, mutta yhä enenevässä määrin tiedostetaan, että kulttuuri voi muokata oireiden sisältöä, merkityksiä ja mahdollisesti niiden vakavuutta. Sitten on yleisesti väestössä. Nämä harhat ovat ohimeneviä, eivät ole epämiellyttäviä, harvoin esiintyviä. Ja riippuen, miten asiasta kysytään, 10-15% väestöstä. Ja jopa 80% henkilöistä, jotka ovat äskettäin menettänyt läheisen puolison, kertoo kuulevansa, näkevänsä tai tuntevansa puolison kosketusta. Ja tämä luku on Japanissa jopa 90%, jossa puoliso ylläpitää yhteyden vainajaan uskonnollisten rituaalien kautta, siis heti niin kuin kuoleman jälkeen, niin tavallaan se vainaja on siinä läsnä näiden rituaalien kautta. Mutta sitten voidaan sanoa, että sitten on nämä niinku uskonnolliset asiantuntijat, esimerkiksi shamaanit, käyttäytyvät ja puhuvat, niin kuin heillä olisi usein esiintyviä ja jatkuvia harhoja. Ja nämä henkilöt voivat sitten niinku tahallisesti tuottaa harhoja käyttämällä erilaisia aineita, psykotrooppisia aineita, kuten peyotea tai ayahuaskaa. Eli tässä on nyt sitten shamaani. Tämä on Siperiasta otettu tämä kuva. Löytyy paljon evidenssiä siitä, että poikkeuksellisia aistillisia kokemuksia ovat tärkeitä ja keskeisiä henkisinä kokemuksina joka puolella maailmaa. Sitten on tehty tällainen mittava tutkimus, Human Relations Area File. Siinä käsiteltiin 488 yhteiskuntaa maailmassa. 62% näistä koettiin, että harhat olivat tärkeä osa rituaalista käytäntöä ja yhteiskunnan jäsenet arvostivat näitä kokemuksia, tulkitsivat niitä osana paikallisia uskomuksia ja käytäntöjä ja yleensä näitä ei liitetty näiden niin kuin aineiden käyttöön. Eli siis katsottiin, että ilman huumeita on tavanomaista ja arvostettua kokea tällaista. Aistilliset kokemukset näkymättömästä liitetään yleensä henkimaailmaan, jumaliin tai vainajiin. Harhoista muotoutuu järkeenkäypä kokemus ylimaallisesta, jos ne noudattavat paikallisen kulttuurin odotuksia. Sosiaalisissa ympäristössä, jossa harhat ovat todisteita yliluonnollisesta tai ylimaallisesta, on tavanomaista, että ihmiset tarkasti erottelevat hulluudesta johtuvia harhoja ja harhoja, jotka osoittavat yhteyttä henkimaailmaan. Epätavallinen aistillinen kokemus ymmärretään osoituksena yhteydestä henkimaailmaan, jos kokemus täsmää kulttuuristen odotusten kanssa. Uskonnollisissa piireissä jäsenet usein erottavat selkeästi, mikä on Jumalan ja mikä on pirun äänen kokemista. Historioitsijat ja antropologit ehdottavat, että henkilöt, jotka kertovat puhuvan Jumalan tai muiden yliluonnollisten olentojen kanssa, usein käyttävät dissosiaation mekanismia, siis persoonallisuuden jakautumisen mekanismia. Ja nämä henkilöt ovat kouluttaneet tarkkavaisuutensa kulttuurisesti määrätyllä tavalla ja joutuvat toistuvasti transsiin. Siis ihminen pystyy kouluttamaan mielensä kokemaan tällaisia asioita. Ja senkin on muitakin tutkimuksia, ei siis niin kuin välttämättä, kun on kyseessä niin kuin shamaaneista, mutta muun muassa on tällainen hyvin kiinnostava tutkimus, joka on tehty Amerikassa. Tällainen amerikkalainen antropologi kuin Tanya Luhrmann on tutkinut, miten ihmiset kouluttaa itsensä kuulemaan Jumalan ääntä, siis tällaisen niin kuin, tietynlaisen niin kuin kirkon piirissä. Ja jotkut ei ikinä pysty kuulemaan tätä Jumalan ääntä, mutta se on tietynlainen ääni. Ne pystyy niin kuin erottamaan, nyt Jumala puhuu, nyt se on joku muu, tai ei kukaan puhumassa. Ja ne voi esimerkiksi kutsua Jumala kahville aamiaispöydällä, laittaa sinne kupin. Ja Jumala yleensä kertoo heille hyvin arkipäiväisistä asioista, laita se sininen paita päälle tänään, että sä huomaat kyllä miksi myöhemmin. Ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se on hyvin kiinnostava tutkimus ja se tietysti osoittaa, että on mahdollista siis muokata mieltä kokemaan näitä asioita. Mutta tietysti jos katsotaan historiaa, niin mystikot ja muut henkilöt ovat kokeneet tällaista äänten kuulemista ja ei ole katsottu, että se on jotenkin ollut hyvin poikkeavaa tai sairauden merkki. Ja tietysti Suomessakin oli shamaanit, jotka koki tällaista. Ja nyt voidaan olettaa, tai on nykypäivän ryhmät tai henkilöt, jotka kokee äänten kuulemista ja muita aistillisia kokemuksia, esimerkiksi mediot. Tai sitten luovan alan ammattilaiset, näyttelijät, kirjailijat, taiteilijat. Se usein kutsutaan intuitioksi, mutta kyllä siinäkin voi olla ja on siis kyse äänten kuulemisesta ja muista aistillisista kokemuksista. Ja tämä on jotenkin tällainen niin kuin tabu-asiakin, että taiteilijoiden koulutuksessa esimerkiksi niin intuitio vaan oletetaan, että se on siinä, mutta sitä ei millään tavalla niin kuin analysoida tai tehdä tutkimusta. Et nyt on yksi väitöskirja tekeillä tästä, että kun hirveän monet siis taiteilijat puhuu siitä, että ne heidän luovuutensa tulee tällaisesta intuitiosta. No mikä se sitten on? Ja se on siis tärkeää saada enemmän tietoa siitä. Mutta se mikä tietysti on tässä nyt sit erona on, että kun ihminen pystyy käyttämään tätä kokemusta hyvällä tavalla, niin sitten se on apuna. Sitten se on sellainen asia, joka tukee sitä luovuutta. Mutta sitten ne, joilla on hyvin kielteisiä, solvaavia, häiritseviä ääniä, no nehän yleensä sitten joutuu psykoosiin, sitten ne joutuu mielisairaalaan ja sitten se leima on päällä. Monet sanoo, että tietysti se lääkityshän auttaa siinä mielessä, että se poistaa ne äänet, joillakin ei poista. Siis niillä on, se pysyy se kokemus siinä. Niin se on hyvin tällainen niin kuin kaksipiippunen juttu, että miten ne kokee sitten tätä mielenterveyden hoitoa, mitä ne saa. Että olen saanut hyvin paljon tällaisia kielteisiä kokemuksia, ne on kertonut mulle, mutta sitten samalla, että se on niin kuin mahdollisuus levätä, kun sä pääset sinne sairaalaan, sä saat sitä lääkitystä. Mutta sitten on paljonkin, niin kuin, hyvin paljon niin kuin kriittistä kirjoitettu tästä lääkityksen vaikutuksesta ja sitä, että sitä käytetään pitkäaikaisesti. Hyvin paljon näistä psykoosilääkkeistä on alun perin niin kuin kehitetty sitä varten, että sä käytät niitä psykoosivaiheessa juuri sen takia, että sun aivot pystyy lepäämään. Mutta sitten kun niitä käytetään 20-30 vuotta, niin niillä on kyllä kielteinen vaikutus aivoihin. Että, ja kyllähän sen näkee ihmisestä, joka on käyttänyt tämän tyyppisiä lääkkeitä kauan. Ja varsinkin kun ne on saanut sitä lääkitystä jo monta vuotta sitten, jolloin niitä ei siihen aikaan niin kuin oltu kehitetty niin hyvin kuin tänä päivänä. Mutta sitten kaikki nämä niin kuin vertailevat tutkimukset ovat osoittaneet, että kulttuuri hyvin niin kuin merkittävällä tavalla vaikuttaa tähän muotoon ja esiintyvyyteen, siis hallusinaatioiden muotoon ja esiintyvyyteen. Ja se hyvin paljon niin kuin vaihtelee eri etnisten ryhmien keskuudessa. Esimerkiksi tehtiin tällainen monessa ei-länsimaisessa yhteiskunnassa ei tehdä niin selkeää eroa todellisuuden ja fantasian välillä. Tällaiset epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että hallusinaatioiden esiintyvyys vaihtelee eri etnisten ryhmien välillä. tehtiin tällainen tutkimus Englannissa, jossa oli 5200 osallistujaa, ja siinä ilmeni, että hallusinaatiokokemus oli 2,5 kertaa tavallisempi Karibiasta peräisin olevasta väestöryhmässä kuin valkoisten englantilaisten keskuudessa. Mutta sitten kulttuurikin vaikuttaa niin kuin näiden harhojen muotoon. Sitten oli yksi tällainen tutkimus, jossa verrattiin psykoottisten potilaiden hallusinaatio teksasilaisessa sairaalassa 30-luvulla ja 80-luvulla. Hallusinaatioiden sisältö 30-luvulla kuvasi ihmisten kaipuu tavaroihin ja 80-luvulla kyseessä oli uudet teknologiset välineet, esimerkiksi tietokoneet. Käskyhallusinaatiot olivat 30-luvulla hyväntahtoisia ja uskonnollissävyisiä, mutta 80-luvulla kielteisiä ja turmiollisia. Ja tämä ero selittyy yhteiskunnan muutoksesta. 80-luvulla yhteiskunnan ilmapiiri oli kielteisempi ja vihamielisempi ja tietysti yhä enemmän nyt tänä päivänä. Ja sitten useat tutkimukset osoittavat, että käskyharhojen, siis nämä, jotka sanoo ihmiselle, että tapaa itsesi tai sun pitää tappaa naapurisi tai tuo ihminen, joka kulkee tuolla kadulla, että tämä niin muoto vaihtelee merkittävästi. Englantilaiset potilaat kuulivat ääniä, jotka kommentoivat heidän käyttäytymistään, persoonallisuutta, toimintaa tai antoivat tappokäskyjä. Pakistanilaiset potilaat, tässä verrattiin siis englantilaisia ja pakistanilaisia potilaita Englannissa, ne useammin kuulivat arvostelevia, uhkaavia ja solvaavia ääniä. Ja sitten tutkimuksessa, jossa verrattiin englantilaisia ja saudiarabialaisia potilaita, havaittiin, että saudiarabialaiset useimmiten kuvasivat harhoja, joiden sisältö oli uskonnollinen. Ja britit kokivat tällaista jatkuvaa selostusta päässä. Ja se on siis monilla niin, ne äänet on siis jatkuvia koko ajan. Se on niin kuin jatkuva dialogi. Ja jollakin voi olla siis hyvin monta ääntä päällekkäin, että ne käy sellaista keskustelua siellä. Ne voi käydä keskustelua sinusta, jostakin toisesta asiasta. Siinä on hyvin monta eri niin kuin muotoa, että miten se sitten ilmenee heidän kokemuksessa. Ja sitten se määrä vaihtelee yhteiskunnasta toiseen. Sitten oli tällainen tutkimus, jossa oli mukana skitsofreniaa sairastavia henkilöitä 7 maasta. Itävalta, Puola, Liettua, Georgia, Pakistan, Nigeria ja Ghana. Kuuloharhat olivat jokaisessa maassa tavallisempia kuin näköharhat, mutta harhojen esiintyvyys 1 vuoden sisällä vaihteli suuresti. Kuuloharhojen kohdalla esiintyvyys oli 67% Itävallassa ja 91% Ghanassa, näköharhojen kohdalla 4% Pakistanissa ja 54% Ghanassa. Eli se vaihtelee hyvin paljon, että miten paljon niitä koetaan ja milloin. Mutta sitten oli tällainen, tämä on aika äskettäin tehty, tämä Tanja Luurmanin vertaileva tutkimus, jossa oli mukana Amerikka, Pohjois-Amerikka, Intia, Ghana. Haastateltiin jokaisessa maassa 20 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä. Heiltä kysyttiin, millainen kokemus heillä oli harhoista, millainen suhde heillä oli ääniin ja miten he niitä kokivat. No, amerikkalaiset inhosivat äänensä, helposti käyttivät skitsofrenian diagnoosia ja usein pystyivät kuvaamaan diagnoosin kriteereitä. Heille äänten kuuleminen merkitsi ensisijaisesti hulluutta tai hullun leimaa. Yleensä he eivät suhtautuneet ääniinsä persoonina ja heidän kuvauksensa äänistä olivat täynnä väkivaltaa ja vihaa. Ja usein ne käyttivät tällaista niin kuin sotasanastoa, että käyn sotaa äänieni kanssa. Intiassa, Ghanassa vastaajat eivät käyttäneet diagnoosin leimaa ja eivät välttämättä kokeneet äänten kuulemista pahana asiana. He tunnistivat useimmiten äänten olevan heille tuttuja henkilöitä ja tavallisesti kuvasivat, millaisia vuorovaikutuksellisia suhteita heillä oli ääntensä kanssa. Puolet ghanalaisista sanoi, että ääni oli Jumalan ääni, ja Intiassa äänet olivat useimmiten läheisten äänet, jotka käskivät heitä pukeutumaan, siivoamaan tai tekemään muita askareita. Intialaiset useimmiten kokivat äänet leikkimielisinä, magian tai henkien ilmentyminä ja jopa viihdyttävinä. No, mistä nämä erot sitten johtuvat? euroamerikkalaisessa kulttuurissa itse-identiteetti on kiinteä osa yksilön käsityksestä, kun taas ei länsimaissa mieli ja itse on kietoutunut suhteisiin toisiin ja määritellään sitä itseä suhteiden kautta. Amerikassa koettiin, että äänet olivat uhka henkilön yksityisyydelle. Intiassa ja Afrikassa suopeampi kokemus äänistä liittyy siihen, että jollain tasolla äänissä oli järkeä maailmassa, jossa suhteet ovat tärkeitä. Tämä osoittaa, että länsimaissa yleisesti esiintyvät väkivaltaiset äänet eivät ehkä ole väistämätön skitsofrenian ominaisuus. Ja tämä on hirveän tärkeä pointti tässä vertailevassa tutkimuksessa, että osoitetaan, että se, että miten määritellään näitä kriteereitä, esimerkiksi skitsofrenian kriteereitä, että ne ei ole tällaisia universaaleja, että ne vaihtelee paikasta toiseen ja se pitäisi huomioida. Ja se ehkä, että sitten kun keskitytään siihen yhteen oireeseen liikaa, niin se on hyvin kapea näkemys sairauden luonteesta tai tämän kokemuksen luonteesta. Se ei ole edes välttämättä merkki sairaudesta jokaisessa yhteiskunnassa. Mutta sitten on nämä läheisten suhtautuminen. No siis yksi tutkimus, joka tehtiin sekin Pohjois-Amerikassa, jossa oli mukana tällaisia meksikolaiset, amerikkalaiset ja amerikkalaiset läheiset, niin siinä sitten huomattiin, että nämä meksikolaiset, niin ne ilmaisivat todennäköisemmin suvaitsevaisuutta ja sympatiaa äänten kuulijoita kohtaan, kun taas amerikkalaiset suhtautuivat todennäköisemmin kriittisesti tai vihamielisesti kokemukseen. Niin sitten ehkä sit työkulttuurikin vaikuttaa aika paljon tähän, että niissä maissa, missä ei tehdä niin selkeää eroa niin kuin työn ja kodin välillä, niin on helpompaa sairastaa tällaista aistiherkkyyttä tai kokea hallusinaatioita, koska on ehkä mahdollista kuitenkin olla töissä, että ei tarvitse sitten jäädä kotiin. Et meillähän se on se, että monet näistä, jotka on niin kuin tämän Suomen moniäänisten jäseniä ja käy vertaisryhmissä, missä mä oon käynyt sitten kuuntelemassa heidän tarinoita, niin ne sanoo, että se on se, niin kuin, se vaikea juttu heille, että ne ei pysy työelämässä. Että ne yrittää, ne sinnittelee ja yrittää sitten kuitenkin olla siellä töissä, vaikka niillä on tämä kokemus koko ajan, että niillä on ne äänet päivittäin. Silloinkin, kun ne tekevät työtä, niin se on sitten vaikeaa pysyä työelämässä. Ja sitten kun sä et pysy työelämässä, niin sitten tietysti syrjäydyt helpommin. Ja sitten saattaa just tulla muita tällaisia niin kun vaikeuksia kuin avioero, muita suhdeongelmia ja tällaista, koska meidän kulttuurissa tietysti tämä niin kun työn tekeminen on niin hyvin tärkeä arvo. Niin sehän vaikuttaa tosi paljon sitten taustalla siinä. Ja sitten se tietysti hyvin se kulttuurikin niin kun vaikuttaa siihen, että miten ihmiset, missä vaiheessa läheiset sitten vie tämän henkilön hoitoon. Että esimerkiksi Japanissa, jos ihminen käyttäytyy aggressiivisesti, niin läheiset päätti, että nyt on aika viedä sitten sairaalaan. Ja Amerikassa taas oli se, että tai Englannissa kun nämä harhat tulee, niin sitten koetaan, että okei, nyt asiat on niin huonosti, että pitää saada lääkärin apua. Mutta sitten mä oon kutsunut tätä vaihtoehtoiseksi kulttuuriksi, koska mä haluan palata tähän liikkeeseen, tähän poliittiseen emansipatoriseen liikkeeseen, jonka nimi on Hearing the Voice Movement. Se on siis kansainvälinen, perustettiin 80-luvulla. Ja liikkeen alulle panijat olivat tällainen sosiaalipsykiatri, jonka nimi oli Marius Rom, yksi tutkija, Sandra Esch, jossakin oli toimittaja, ja sitten ääntenkuulija Patsy Haig. Ja se alkuperä oli se, että oli telkkariohjelma, jossa oli tämä Romme mukana, ja sitten Patsy Haig, ja mun mielestä Sandra Eschkin oli mukana sitten siinä, ja se Patsy sitten kertoi, puhui siitä hänen kokemuksesta. Ja sitten ne sitten pyysi, että jos sinulla on ollut samankaltainen kokemus, niin soita tähän numeroon, soita ohjelmaan. 700 puhelua tuli ja sitten ne tajusi, että aha, okei. Että tässä olisi nyt tarve sitten perustaa jonkunlainen liike tai verkosto, jonka kautta nämä ihmiset sais puhua tästä kokemuksesta. Tämä nainen, joka on tässä kuvassa, niin hänen nimi on Eleanor Longden. Hän on siis psykologi, psykologian tutkija, ollut kiinteästi mukana tässä liikkeessä, tehnyt tutkimusta heidän kanssa. Ja sitten se on ollut tällaisessa kuin TED Talks. Te tiedätte, se on niin kuin netissä oleva tällainen ihminen saa puhua 20 minuuttia jostain kokemuksesta. Ja siellä hän puhui siitä, että missä se tausta on. Hyvin vakava seksuaalinen hyväksikäyttö lapsuudessa muun muassa oli se syy, mitä sitten kun hän opiskeli, niin sitten se puhkesi, tämä häänten kuuleminen. Ja sitten hänen kokemukset sit siitä, että hän oli sairaalassa ja miten ne niinku suhtautui siihen, että se suhtautuminen oli se, että aha, sä kuulet ääni, ne pitää poistaa, annetaan lääkitystä. Ei mitään kiinnostusta siitä, että mitä ne äänet sanovat, mitä ne merkitsevät, mitä ne sanovat hänen taustasta, että mitä siellä taustalla on. Ja se on niinku tällainen pääpointti tässä liikkeessä, että ääniä pitää kuunnella. Niillä on hyvin selkeä viesti ja kokemuksia pitää jakaa. Niin Englannissa esimerkiksi on 180 ääntenkuulijoiden vertaisryhmää. Sehän alkoi sitten Hollannissa ja sitten seuraava maa oli Englanti. Mutta tämä toimii siis 20 maassa. Suomessa näitä vertaisryhmiä on toistaiseksi hyvin vähän. Ja se suosio perustuu pitkälti siihen, että se tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon kuulijoille, jotka eivät ole saaneet apua siis näistä perinteisistä lähestymistavoista, siis lääkityksestä ja terapiasta. Ja ne haluavat niin kuin ymmärtää ja hyväksyä kokemuksensa paremmin ja kokevat, että heidän tarinansa ei ole kuultu kunnolla. Ja sitten ne kehitti tämä Rom ja Escher, tällaisen selvitysmallin, jossa kuulijaa kannustettiin ymmärtämään äänten sanomaa, muuttamaan suhteensa ääniin ja jakamaan kokemuksensa vertaisryhmässä. Ja täällä Suomessakin sanotaan, että se asia, joka auttaa eniten sen jälkeen, kun on päässyt ulos sairaalasta, on se, että käy vertaisryhmässä ja puhuu siitä. Ne on käyttänyt tällaista niin kuin äänidialogimenetelmää. Ja se on sama kuin selviytymismalli. Mutta siinä on hirveän tärkeää sitten, että kohdataan ja ollaan vuorovaikutuksessa äänten kanssa. Ja että niin tämä vuorovaikutus vähentää kokijoiden ahdistusta, sitä ollaan huomattu siinä liikkeessä. Koska se on turvallista perehtyä tähän kokemukseen ryhmässä. Sitten niillä on tällainen kansainvälinen kongressi joka vuosi, ja viime vuonna siihen osallistui 800 henkilöä, niin se on aika iso liike. Ja niillä on sitten tällaiset pääarvot. Äänten kuuleminen on osa inhimillistä kokemusta. Hyväksytään monenlaisia selityksiä äänten alkuperästä. Kuulijoita rohkaistaan omistamaan kokemuksensa ja määrittelemään sen. Äänten kuulemista pitää tulkita ja ymmärtää osana elämän tapahtumia ja ihmisten välisiä tarinoita. Siis mitä on tapahtunut ihmisten välillä elämän aikana. Ja just näin niin kun selvittää nämä sosiaaliset traumat, mitä on tapahtunut menneisyydessä, miten se on voinut vaikuttaa tähän kokemukseen. Tätähän tehdään kyllä terapiassakin, että sitten on nämä niinku terapeutit, jotka on niinku osaa tätä liikettä ja käyttää tätä menetelmää. Ja sekin tapahtui tällä Eleanor Longdenille, että hän sitten tapasi sellaisen terapeutin, joka käytti tällaista lähestymistapaa, että puhutaan nyt niistä äänistä. Ja sitten ne voi käyttää sitä roolipeliä, että sä saat, että puhutaan äänelle, ei henkilölle. Että jos sulla on esimerkiksi 5 eri ääntä, niin sitten niitä niinku vuorollaan haastatellaan, kuka sinä olet, mitä sinä haluat, haluatko auttaa tätä ihmistä, sun emäntää tai isäntää. Että se on se menetelmä, jonka kautta sitten niinku selvitetään. Ja sen kautta monet on siis saanut nämä äänet muuttumaan, että niistä on tullut myönteisiä ja ne on ollut niinku auttavia ja ne on ollut heille niinku tukena. Ja se on tietysti tällainen niinku toivottavasti se, joka voisi tapahtua kaikille niille, jotka kuulee ääniä. Mutta se on niinku tällainen toivon merkki, että siinä on toivoa, että se on mahdollista muuttaa äänten luonnetta. Että ihmisen mieli on merkittävä asia, koska se pystyy tähän. Kaikille se ei ole mahdollista, mutta on esimerkkejä siitä, että tämä on toiminut. Ja sitten, että tämä vertaistuki ja yhteistyö vaikuttaa suotuisasti paranemiseen. Yhteistyö tarkoittaa siis yhteistyö lääkäreiden kanssa, tutkijoiden kanssa. Ja sitten, että ne on osa tätä tutkimusta. Ne on mukana suunnittelemassa tutkimusta alusta lähtien. Mutta sitten tällainen ehkä viimeinen pointti tässä. Sitten minulla on vaan sellainen lista siitä, että mitä niin koetaan, että voisi vielä tutkimuksessa tehdä, mutta että kulttuuriset tekijät vaikuttavat tutkijoihin ja terveydenhuollon ammattilaisiin. Meillä on oma kulttuuri ja se pitäisi huomioida. Että se ihminen, joka hoitaa toista, joka kärsii ja on ahdistunut, niin hänelläkin on se oma tausta, joka vaikuttaa siihen, että miten hän tulkitsee sen potilaan, sen henkilön kokemuksia. Ja tutkijana minunkin pitää niin kuin pitää mielessä, että miten mun oma tausta vaikuttaa. Kun mut pyydettiin mukaan tähän projektiin, niin sitten professori Honkasalo kysyi multa, että kiinnostaako minua, ja on olemassa tällainen järjestö kuin Suomen moniääniset. Ja mä oon siis aikaisemmin tehnyt tutkimusta elinsiirtopotilaista ja toiminut niin kuin mennyt potilasyhdistyksen kautta, missä siinäkin on ollut sit tällaisia vertaisryhmiä. Mä sanoin, että joo, että kyllä kiinnostaa, ja sitten kysyi, että kuuletko, että ne olisi halukkaita puhumaan. Mä sanoin, että no, ainakin sen niin kuin edellisen tutkimuksen perusteella niin luultavasti. Mutta sitten vielä se lisäosuus tästä oli, että minä tunsin järjestön toimintaa, koska mun äiti on kokenut tällaisia ääniä, ei puheääntä, mutta tällaista niin kuin lapsen itkua, ketjujen raahaamista, kirjojen tiputtamista tai ääni siitä, että raskas kirja kaatuu maahan tai lattiaan kotona, niin mä olin siis itse sit käynyt tämän yhdistyksen kotisivuilla ja miettinyt, että miten mä voisin äitiäni auttaa. Tämä tietysti vaikuttaa minuun ja miten mä koen tätä ja miten mä niin paneudun tähän mun omaan tutkimukseen. Ja se on sitten hirveän tärkeää huomioida. Mutta sitten kaikkien näiden niin kuin tutkimusten perusteella, niin nämä, jotka on sitten kirjoittanut tästä kulttuurivaikutuksesta tähän äänten tai hallusinaatiotutkimukseen, niin ne on sitten todennut, että tarvitaan enemmän laadullisia, etnografisia ja poikkitieteellisiä lähestymistapoja sekä tutkimusta eri maissa. On vieläkin vähän tietoa harhojen monikulttuurisuudesta. On vielä vähän tietoa siitä, miten kulttuuri vaikuttaa harhojen kehittymiseen ihmisen elinaikana. Siis esimerkiksi tiedetään hyvin vähän siitä, että miten se kehittyy nuoruudessa ja lapsuudessa. Potilaan kokemus harhoista parantuu, jos psykoottiset harhat koetaan henkilökohtaisena suhteena. Tämä on tällainen tärkeä löytö. Ja sitten tietoisuus siitä, että kulttuuri vaikuttaa harhojen merkityksiin ja ominaisuuksiin, voisi kehittää edelleen. Ja sitten tietysti viedä kliiniseen työhön, että informoida tästä, että olisi enemmän tietoisuutta tästä. Tämä on vaan nämä lähteet, jos kiinnostaa. Niitä on lisääkin. Ja se oli tässä.